Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il cora saluto al ciui che auscultanto e della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. Ni daurigas presentante eroin ligita in alla comenzo e della sancta iaroi. Sancta iaro de 1915. Estis la 24 de decembro 1949. Titol page della cristnasca numero de Osservatore Romano, oni legas, la cristana mondo gioias pro la escepta donazzo de grazo. Por la unua foio Papo Pio la XII frapas la sanctan pordon cantante, aperite mihi portas justitie. La Papo tiam frapas la pordon duan foion cantante, introibo in domum tuam domine. La sequa martelbato estas accompagnata per la vortoi aperite portas quoniam nobiscum est Deus. Post tiu tria bato, la muro della sancta pordo falas. La papo, chio in la maldextra mano tenas candelon simbolon de fido cae caritato, antaueniras cun malcovrita capo ca intonas hymnon te Deum. Estas la horo deca quindecvin. Cae la jubileo malfermigas. De Plazzo Sancta Petro venas la echo de granda applaudo. En la cappello della Plei Sancta Trinitato, Pio, la 12ª, adressa sin alla representante della confrataro della urbo. La antiqua cutimo ni confidis al vi, carai filoi, la gardadon della sanctai pordoi, dum la jus comenziginta jubilea iaro. Vi, tiel, havos la chanson esti rectai attestantoi de uno el tiui privilegiai tempoi de grazoi, en ciui la eterna urbo cae la cattolica universo trovigias unuigintai en frata chiso de la pazzo de Cristo. Jubileo de 1975. Tiu ci jubileo estis dedicita al repazzigio. La rito della malfermo della Sancta Pordo in la nocto de Cristnasco 1974 comencigis per la iniro de Papo Paolo la Sessa. Post la cantado de alvoco alla Sancta Spirito, memorigas osservatore romano rapportante, la Papo proximigis alla Sancta Pordo. La cef cardinalo confes prenanto donis alilla martelon. Paolo la Sessa frapis tri foioen sur la pordo, cae cantis alterne con la cestanto la verso in comenzigianta in per la vortoi, malfermo al mi la pordo in de justezzo. Post ciam la canto finigis, la papo revenis alla cattedra seggio, cae in tiu momento oni forportis la sanctan pordon. La coruso ec cantis psalmon, cae la papo cantis la antiquan pregion Deus qui per Moisem. La papo genuflexis sur la soilo de la sancta pordo, cae tenante la pastran cruzo en mane, transiris la soilon. Dum la malfermo, ciel videblas el la video el tiu epoco, iom da calcajo falis de supre, tusciante Paulon la Sessan, bonchance sen ia aene sequo. La ocasajo favoris en conducon de modifo prilarito, cae la muro fermanta la pordon, estis ec de tiam construita interne de la basilico. La sancta iaro de 1983. En tiu iaro ocasis la jubileo della Redempto, ponto alla tria iarmilo. Johano Paolo la II alvocis la cattolico in celebriti un sanctan iaron, por memori la eventon della morto cae resurrecto della Signoro. La 12ª de marto, dum la solenaggio dell'annunzio festo della Signoro, Johano Paolo la II inauguris la sanctan iaron l'aula tradizia rito pri la malfermo della sancta pordo, locita en la vestiblo de Basilico Sancta Petro. Tiu ci estis extraordinara jubileo, char celebrata exter la 12ª iara ciclo. Dum la homilio en la malferma ceremonio, la papo memorigis che la pordo estas simbolo, tra chiu oni eniras ne nur en la Vaticanan basilicon, sed en la plei sanctan dimension de la ecclesio, en la dimension de grazo cae savo, chiun giciam el tiras el la mistero de la redempto. La jubileo de iaro 2000. La nocto de Christnasco, la 24 de decembro 1999, Johano Paolo la II malfermis la pordon de la granda jubileo de 2000. En longa silento, quiu accompagnas la gestoin de la papo, shainis condensita la historio pri du jarmiloi. Post la cantado de la Evangelio, la papo directigis alla Sancta Pordo, cai, al veninte antaugi, diris latine, citio estas la pordo de la Signoro. Per mal rapida pascio, Johano Paolo la II tiam daurigis alla pordo, cion li malfermis iela horo dudec tria cae dudec vin. Estis momento de granda emozio. La papo genuflexis sur la soilo, cae tier estis en pregio dun quelcae minutoi. Longdaura applaudo de la assembleo ecestis en Sancta Petro cae en la vestiblo. Extere, en plazo Sancta Petro, pli ol 15.000 homoi sequis la eventon per grandai ecranoi dismetitai en diversai anguloi antau la colonaro. Exterordinara evento. La malfermo della exterordinara jubileo della misericordo en 2015, e la quindeca da treveno della fino della dua Vaticana Consilio, estas ligita al du datoi. Tium della 29 de novembro, tago en quiu Papo Francisco malfermis la sanctan pordon della catedralo Notre Dame de Bangui dum lia apostola voyaggio in Africo, cae al tiu della 8 de decembro. La malfermo della Sancta Pordo, rapportis osservatore romano, sequis antiquan riton, plenan per simboloi caracterizitain per neantauvidebla bildo, tiu de Papo Francisco cae li antaulo Papo Benedicto la XVI, en tiu momento emerita Papo. Ciui transiris la soilon unu post la alia, post interchangio de cora bracumo en la vestiblo. Finigis niel sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modeisorinica e la respondezza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.